Καλησπέρα σας, αν και δεν είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας, καθώς όλες αυτές τις μέρες πιστεύω σε όλους μας ο Κύριος μίλησε εδώ, καθώς ακούσαμε όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα και πιστεύω ότι καρποφόρησαν στην καρδιά μας τα τόσο επίκαιρα, θα έλεγα, ζητήματα και οι τόσο επίκαιροι προβληματισμοί που όλοι οι αδερφοί μέχρι σήμερα μας ανέλησαν, τα επιμέρους θέματα τα οποία είχε το συνέδριο αυτό. Εγώ φέτος είπα να αλλάξω τη σειρά μου. Δεν θα έχουμε ούτε marketing του Θεού, ούτε marketing του διαβόλου που είχαμε κάνει στα προηγούμενα συνέδρια. Σήμερα όμως όσο έχουμε ένα θέμα, το ίσως για πολλούς από εσάς φαντάζει έτσι λίγο περίεργο, λίγο άγνωστο. Το θέμα μας ονομάζεται «Η σύγχρονη πλάνη των Νικολαϊτών». Η σύγχρονη πλάνη των Νικολαϊτών. Το όνομα Νικολαίτες αναφέρεται στην Αγία Γραφή δύο φορές. Και οι δύο φορές αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, σε δύο από τις επιστολές που έγραψε ουσιαστικά ο ίδιος ο Χριστός και έστειλε στις εκκλησίες της Εφέσου και στην εκκλησία της Περγάμου. Μπροστά σας έχετε ένα χαρτί, δεν ξέρω αν το έχεις μοιράσει, Γιάννη. Ναι. Παίρνετε ένα χαρτί μπροστά σας, το οποίο δίνει τις βασικές γραμμές όσον αφορά την αντίληψη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η πλάνη των Νικολαϊτών, η οποία αναφέρεται και μπορούμε να το πούμε ότι είναι η μόνη πλάνη μέσα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται με το όνομά της. Με το όνομά της. Μέσα τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη, οι Νικολαίτες. Και υπάρχουν μερικές βασικές γραμμές για το τι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν τα σχετικά εδάφια και υπάρχουν και ορισμένες απαντήσεις, οι οποίες, στο οποίο χαρτί δεν είναι δικά μου αυτά, τα έχω βρει από κάπου αλλού, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κείμενο, το πήρα και σας το παρουσίασα. Δυστυχώς δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έχει γράψει, γιατί έχασα το σύνδεσμο στο ίντερνετ όπου χρειαζόταν να πάρω τις σχετικές πληροφορίες. Ας διαβάσουμε καταρχήν τις σχετικές περικοπές μέσα από το Λόγο του Θεού. Καταρχήν στην εκκλησία της Εφέσου, ο Κύριος λέει στην Αποκάλυψη στο 2:4, «Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη, θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες και μετανόησε και κάνε τα πρώτα τα έργα. Ιδάλλως έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα κινήσω τη λιχνία σου από τον τόπο της, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία μισώ και εγώ». Στην εκκλησία του Περγάμου, παρακάτω, στο Αποκάλυψη 2:13, γράφει «Ξέρω τα έργα σου και ξέρω που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του Σατανά, και κρατάς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου, και στις ημέρες κατά τις οποίες υπήρχε ο Αντίπας, ο πιστός μου μάρτυρας, που φωνεύτηκε κοντά σας, όπου κατοικεί ο Σατανάς. Έχω όμως λίγα εναντίον σου, επειδή έχεις κάποιους εκεί που κρατούν τη διδασκαλία του Βαλαάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους γιους Ισραήλ, ώστε να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι και εσύ έχεις μερικούς που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο μισώ. Μετανόησε. Ιδάλλως έρχομαι σε σένα γρήγορα και θα πολεμήσω εναντίον τους με τη ρομφαία του στόματός μου». Και επίσης γίνεται και μία ανοίξη, η οποία μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρεται στους Νικολαίτες και στην Εκκλησία των Θυατήρων, όπου στο Αποκάλυψη 2:20 μας λέει «Έχω όμως λίγα εναντίον σου», λέει ο Κύριος, «επειδή αφήνεις τη γυναίκα την Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτησα, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα». Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, καθώς ακριβώς χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας των Νικολαϊτών ο Χριστός, που είναι η διδαχή του να τρώνε ειδωλόθητα οι πιστοί και να πορνεύουν, με το ίδιο ακριβώς πράγμα που έκανε και η Ιεζάβελ, καθώς δίδασκε και πλανούσε τους δούλους μου, όπως λέει, στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα. Λίγα λόγια λοιπόν να πούμε για το ποιοι ήταν οι Νικολαίτες. Στο νέο εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Αγίας Γραφής του αδερφού Κωνσταντινίδη σε απόδοση νέα ελληνική, διαβάζω ορισμένα πράγματα τα οποία γράφονται εκεί. Κατά την εποχή την οποία η χρήση των ειδωλοθήτων ήταν το γνώρισμα της πιστότητας των χριστιανών, οι Νικολαίδες παρότριναν τους χριστιανούς να συναναστρέφονται με τους ειδωλολάτρες και ότι η χρήση των ειδωλοθήτων είναι άσχετη με τη χριστιανική διδασκαλία. Ο συγχρονισμός των χριστιανών με τους ειδωλολάτρες και η παρουσία τους σε ειδωλολατρικά όργια και τελετές απειλούσαν να εισαγάγουν μερικές από τις ειδωλολατρικές αυτές συνήθειες εντός της χριστιανικής εκκλησίας. Το όνομα Νικόλαος, νίκη του λαού ή νίκη ενάντια στο λαό, όπως και να πάρετε την ερμηνεία αυτή, είναι ακριβής μετάφραση της εβραϊκής λέξεως Βαλαάμ. Νικολαίτε λοιπόν είναι η πιστή απόδοση του Βαλααμίτες. Νικολαίτες, πιστή απόδοση των Βαλααμιτών. Ο Βαλαάμ, έτσι να θυμίσουμε λίγο σύντομα και θα το πούμε στο τέλος, ότι ήτανε αυτός που δίδαξε τον Βαλάκ, τον βασιλιά των Μωαβιτών, να προσκαλέσει τους Ισραηλίτες στις θυσίες των θεών τους, έτσι ώστε, καθώς δεν μπορούσε να τους καταραστεί, να επισύρει την κατάρα του Θεού, καθώς οι Ισραηλίτες πλέον θα λάτρευαν τους θεούς του Μωάβ. Έβαλε δηλαδή σκάνδαλο, όπως λέει εδώ πέρα ο Κύριος ο ίδιος, στο λαό του. Να πούμε μερικά όμως πράγματα για τα ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα ήταν όλα αυτά τα φαγητά, τα κρέατα που προέρχονταν από τις θυσίες προς τους θεούς της τότε εποχής, τα οποία καλούνταν να φάνε, αλλά φυσικά και να συμμετάσχουν, όχι απαραίτητα, αλλά και να συμμετάσχουν στα συμπόσια οι χριστιανοί, καθώς και στα συμπόσια αυτά, καθώς τα συμπόσια αυτά και οι θυσίες αποτελούσαν μέρος των κοινωνικών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Εάν ήταν κάποιος σε μια συντεχνία, αν ήταν κάποιος κάποιος που έκανε κάποια τέχνη, έκοβε το μάρμαρο, έκανε κάποια γλυπτά, είχε κάποιο επάγγελμα που σε εκείνες τις περιοχές όπου υπήρχε αυτή η μεγάλη ειδωλολατρία, αυτά τα επαγγέλματα άκμαζαν, έπρεπε στις συντεχνίες, στα συμβούλια αυτά να συμμετάσχει, αλλιώς ήταν εκτός των συντεχνιών αυτών, και καθώς αυτές οι συντεχνίες και τα συμβούλια γινόντουσαν, γίνονταν σπονδές και θυσίες στους θεούς της τότε εποχής. Άρα λοιπόν, κάποιος που δεν έκανε κάτι τέτοιο βρισκόταν εκτός του κοινωνικού πλαισίου, εκτός της επαγγελματικής του προοπτικής και φυσικά κινδύνευε ο ίδιος να χάσει τη δουλειά του, αλλά και να διαταράξει το τότε καθεστημένο των επαγγελματικών, θα λέγαμε, τύπων και συνηθιών. Θυμάστε κάτι τέτοιο προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην Έφεσο όταν ήταν Απόστολος Παύλος και έγινε αυτή η μαζική συγκέντρωση του λαού της Εφέσου στο στάδιο τότε, όπου έκραζαν όλοι μαζί επί μια μισή ώρα μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο ουσιαστικά εδώ πέρα καλούνται να κάνουν οι χριστιανοί, δηλαδή να συμμετάσχουν και να μην απέχουν από αυτές. Όποιοι λοιπόν δεν συμμετείχαν, όχι απλά αποκλείονταν κοινωνικά και επαγγελματικά, αλλά κινδύνευαν να κατηγορηθούν και ως στασιαστές ενάντια στη λατρεία των θεών και να οδηγηθούν μέχρι και τον θάνατο. Πιθανώς μια τέτοια περίπτωση καταδίκης και θανάτου την αντιμετώπισε και ο Αντίπας, ο πιστός μου μάρτυρας που αναφέρει ο Χριστός στα εδάφια εδώ πέρα, στην εκκλησία της Περγάμου. Ίσως ήταν κάποιος τέτοιος. Δεν είμαστε εντελώς όμως σίγουροι. Πάντως, επειδή συνδέεται με όλο αυτό, φαίνεται ότι και αυτός αντιμετώπισε κάτι τέτοιο. Επιπρόσθετα, σε πολλά από αυτά τα συμπόσια, εκτός από τις τελετουργικές θυσίες και προσφορές και την βρώση φυσικά των ειδωλοθήτων, ακολουθούσαν όργια πορνείας με υπηρέτριες γνωστές και ως εταίρες από την αρχαιότητα ή και υπηρέτες που κατά την κοινωνική συνείδηση της τότε εποχής αυτό ήταν κάτι το εντελώς φυσιολογικό. Για την κοινωνική συνείδηση μας είπε ο αδερφός ο Αντώνης ο Περιγιάλης, αυτό δηλαδή που γινόταν εκεί πέρα και όλα αυτά που λέμε όργια και τι γινόταν και πώς μπορούσαν να το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν πλήρως αποδεχθώ και καθόλου μεμπτό. Η γυναίκα δηλαδή στον άντρα δεν έλεγε που πας στα όργια που κάνουν μέσα στο ναό. ή γιατί τρως ειδωλότητα και λατρεύεις άλλους θεούς. Ήτανε κάτι εντελώς φυσιολογικό και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο ο λόγος του Θεού αναφέρεται στα ειδωλόθητα και στην πορνεία, γιατί το ένα ήταν συνδεμένο με το άλλο και το ένα οδηγούσε στο άλλο. Βρισκόταν δηλαδή ένας μέσα σε ένα περιβάλλον όπου με τη βρώση των ειδωλοθήτων παροτρύνονταν για την πορνεία. Η λατρεία των ξένων θεών στην Παλαιά Διαθήκη επέσυρε τόσο την συμμετοχή των λατρευτών στις θυσίες όσο και στην πορνεία. Άρα αυτό ήταν που συνέβαινε και, κάτι στην και στην Παλαιά Διαθήκη. Και φυσικά εκεί πέρα έχουμε και τα διάφορα όργια που ακολουθούσαν ή προηγούνταν και μπορούμε να δούμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Ο Σολομώντας, ο Αχάβ, η Εζάβελ, η γυναίκα του, και φυσικά ο βασιλιάς, ο Μανασής, ο οποίος μέχρι και μέσα στον οίκο του Θεού είχε βάλει σπίτια σοδομητών, δηλαδή ομοφιλόφιλων, επιπληρωμή μέσα στο ναό του Θεού. Να δούμε τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας των Νικολαϊτών. Τα παίρνουμε από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου που λέει το εξής: διδάσκουν να τρώνε ειδωλόθητα και να πορνεύουν. Υπήρχε μία μεθοδική λοιπόν διδασκαλία που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι αυτοί, που έλεγε τα εξής. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πούνε φυσικά κατευθείαν σε κάποιον πιστό να φάει τα ειδωλόθητα και να συμμετάσχει στα κοινωνικά δρόμενα, αλλά υπήρχε μία διδασκαλία, ένα υπόβαθρο διδασκαλίας που τους οθούσε εκεί. Εφόσον πίστεψες, λέγανε, είσαι ελεύθερος, δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και γενικότερα κανόνες μη και πρέπει, δεν είσαι πλέον υπονόμων. Προσέξτε, κρατήστε αυτές τις λέξεις, προσπαθεί να τις συνδυάσετε με αντίστοιχες φράσεις που ακούγονται στη σημερινή μας εποχή. Επίσης έλεγαν, η αμαρτία δεν επηρεάζει το σώμα σου, αλλά την ψυχή σου και το πνεύμα σου. Φτάνει να έχεις δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, το Χριστό στην καρδιά σου. Επομένως, όταν είσαι του Κυρίου και η καρδιά σου είναι καθαρή, δεν έχει σημασία και πολύ τι κάνεις με το σώμα σου. Διαχώριζαν το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Οι αμαρτίες σου πλέον, επίσης δίδασκαν, ότι καλύπτονται από τη χάρη του Θεού, καθώς είμαστε στην περίοδο της χάριτος. Η οργή του Θεού ήταν για την Παλαιά Διαθήκη και τώρα η αμαρτία, ό,τι και αμαρτία και να κάνεις, ο Θεός τη συγχωρεί. Κοιτάξτε, μέσα σε όλα αυτά που λένε υπάρχουν ψήγματα αλήθειας, αλλά αυτές οι μικρές, θα το λέγαμε, αλήθειες οδηγούν σε μια μεγάλη πλάνη. Και αυτό έχει σημασία. Τέταρτον, διαστρέβλωναν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή τον Λόγο του Θεού, και δικαιολογούσαν τη βρώση των ειδωλοθήτων και γενικότερα τις παραπάνω απόψεις τους. Αυτό το δούμε πώς το κάνανε και θα δούμε πώς και ο Λόγος του Θεού το καυστηριάζει. Να δούμε λοιπόν τις απαντήσεις του Λόγου του Θεού για την πλάνη των Νικολαϊτών. Αν και είπαμε ότι αυτή η πλάνη αναφέρεται σε δύο σημεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, ωστόσο φαίνεται ότι για τη διδασκαλία της και για πρώιμα στάδια της διδασκαλίας αυτής γράφτηκαν πάρα πολλά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο επιστολές γράφτηκαν αποκλειστικά για αυτό το πράγμα. Είναι η Β' Πέτρου και η Επιστολή του Ιούδα. Αυτές οι δύο επιστολές έχουν τόσες απαντήσεις σε αυτά τα επιχειρήματα των Νικολαϊτών και στη διδασκαλία τους, που φαίνεται ότι γράφτηκαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γράφτηκαν για να αντιμετωπίσουν τα πρώιμα στάδια, όπως είπαμε, της πλάνης αυτής, και επίσης αναφορές γίνονται στην επιστολή Β' προς Τιμόθεον, στην επιστολή προς Τίτον, στην επιστολή του Ιακώβου, στις επιστολές του Ιωάννη, στην Α' επιστολή του Ιωάννη, αλλά και στη Β', αλλά και φυσικά στην Αποκάλυψη, όπου γίνεται και η αποκάλυψη της πλάνης αυτής με το όνομά της από τον ίδιο τον Κύριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι για να το λέει ο ίδιος ο Κύριος αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει η προσοχή μας να στραφεί σε αυτό το σημείο. Όσο αναφορά για το πρώτο σημείο της πλάνης περί ελευθερίας των Νικολαϊτών, διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 19. Οι οποίοι, με αυτό το «οι οποίοι» και κάποια άλλα που λέει παραπάνω εδώ ο Λόγος του Θεού, σημαίνει ότι ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι. Γι' αυτό είπαμε και ότι γράφτηκαν οι επιστολές για κάποιο λόγο. Οι οποίοι τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της διαφοράς, δεδομένου ότι από όποιον κάποιος πέφτει νικημένος, γίνεται και δούλος. Επειδή, εάν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου διαμέσου της επίγνωσης του Κυρίου και Σωτήρα Ιησού Χριστού, μπλέχτηκαν ξανά σε αυτά και πέφτουν νικημένοι, έγιναν σε αυτούς τα τελευταία χειρότερα από τα πρώτα. Επειδή ήταν καλύτερο σε αυτούς να μην γνωρίσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά αφού τον γνώρισαν να κάνουν πίσω από την Άγια Εντολή που τους παραδόθηκε. Συνέβη και δε σε αυτούς εκείνο το αληθινής παροιμίας. Ο σκύλος γύρισε ξανά στο δικό του ξέρασμα και το γουρούνι, αφού λούστηκε, γύρισε ξανά στο κύλισμα του βούρκου. Απάντηση βλέπετε κατευθείαν στη διδασκαλία, στην πλάνη αυτή, στη διδασκαλία της πλάνης αυτής. Επίσης ο ίδιος ο Παύλος, βλέπουμε στα λόγια του στην προς Γαλάτας επιστολή, η οποία είναι μια επιστολή που μιλάει για το διαχωρισμό του νόμου και της χάρης, μιλάει για τα τυπικά της Παλαιάς Διαθήκης, πώς πλέον η θυσία του Ιησού Χριστού τα καλύπτει και δεν χρειάζεται φυσικά ο χριστιανός πολλά από αυτά να τα ακολουθεί, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το γεγονός ότι ο πιστός είναι ελεύθερος. Τι σημαίνει ότι είναι ελεύθερος? Ότι μπορεί ελεύθερα να επιλέξει να κάνει το θέλημα του Θεού, ενώ προηγουμένως δεν μπορούσε, ενώ προηγουμένως αδυνατούσε. Και γράφει στους Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο 13 εδάφιο, επειδή εσείς αδερφοί προσκληθήκατε σε ελευθερία. Ωραία, αυτό λέγανε και οι Νικολαίτες, μονάχα μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία σας για αφορμή της σάρκας, αλλά με την αγάπη υπηρετείτε ως δούλοι ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, προσέξτε, μη μεταχειρίζεσαι την ελευθερία για αφορμή της σάρκας. Και σάρκα ξέρουμε τι είναι. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλατρία και όλα τα υπόλοιπα παρακάτω αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Επίσης, περί αμαρτίας και διαχωρισμού σώματος και πνεύματος που λέγανε οι Νικολαίτες. Άλλο το σώμα, άλλο το πνεύμα και η ψυχή. Φτάνει να έχω το Χριστό στην καρδιά μου, φτάνει να είμαι πιστός και να ξέρω τι έχω μέσα μου. Δεν έχει σημασία τόσο τι γίνεται γύρω μου, έτσι όπως υπάρχουν πολλές απόψεις σήμερα περί εμφάνισης και γενικότερα άλλων θεμάτων. Παρόμοια και αυτή στην επιστολή του Ιούδα στο 1:8 λέει: παρόμοια και αυτοί, βλέποντας όνειρα μεν, τη μεν σάρκα μολύνουν, την δε κυριαρχική εξουσία καταφρονούν και αξιώματα δόξας βλασφημούν. Τη σάρκα την μολύνουν. Και ποια είναι αυτά τα όνειρα? Τα όνειρα φυσικά είναι το γεγονός ότι αυτοί νόμιζαν, ονειροπαρμένοι θα λέγαμε, ή με αποκαλύψεις που νόμιζαν ότι είχαν και άλλα τέτοια, ότι με το να έχουν επικοινωνία με το Θεό και σχέση όπως το νόμιζαν αυτοί μέσα στην καρδιά τους, δεν έχει σημασία τι έκαναν με το σώμα τους. Εδώ όμως βλέπετε τι λέει: τη μεν σάρκα μολύνουν, την δε κυριαρχική εξουσία καταφρονούν και αξιώματα δόξας βλασφημούν. Αυτά επιδέχονται μία απλής ανάλυση να καταλάβουμε ότι αναφέρονται στις αρχές του Λόγου του Θεού, στο νόμο του Θεού, στο θέλημα του Θεού και φυσικά στο τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή του καθενός από μας ξεχωριστά και όλα αυτά που υπάρχουν σαν αρχές και εξουσίες στον υπερβατικό κόσμο. Επίσης το Ματθαίο στο 12 κεφάλαιο στο 33 εδάφιο λέει: ή κάνετε το έργο καλό και τον καρπόν του καλό, ή κάνετε το έργο σαπρό και τον καρπό του σαπρό. Επειδή από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να μιλάτε καλά ενώ είστε πονηροί? Επειδή από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. ο καλός άνθρωπος βγάζει τα καλά από τον καλό θησαυρό της καρδιάς και ο πονηρός άνθρωπος βγάζει τα πονηρά από τον πονηρό θησαυρό. Επίσης το Ματθαίο 7:15 λέει: «Προσέχετε δε από τους ψευδοπροφήτες που έρχονται σε εσάς με ένδυμα προβάτων, από μέσα όμως είναι αρπακτική λύκη». Δηλαδή απ' έξω έχουν μια φαινομενική, θα το λέγαμε, μοιάζουν όλα τα υπόλοιπα προβατάκια, όμως μέσα είναι λύκη. Θα τους γνωρίσετε πώς? Από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια? Έτσι κάθε δέντρο, κάθε καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το σαπρό δέντρο κάνει σαπρούς καρπούς, κακούς καρπούς. Δεν μπορεί κανένα καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς, ούτε ένα σαπρό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Επομένως από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Και εδώ πέρα η διακήρυξη του ίδιου του Ιησού Χριστού όσον αφορά τα έργα με το τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Για τη χάρη, ακούσαμε και από τον αδερφό φυσικά το Μάνο τον Δαμιανάκη αναλυτική ομιλία πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, θυμίζω τα εδάφια που τα διάβασε και ο ίδιος στην ομιλία του. Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο έχει ουσιαστικά, τέταρτο εδάφιο. «Επειδή μερικοί άνθρωποι εισχώρησαν λαθρέα, οι οποίοι είχαν από τον παλιό καιρό προαναγγελθεί σε αυτή την καταδίκη, ασεβείς, που μεταστρέφουν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια και αρνούνται με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τον μόνο Δεσπότη Θεό και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό». Προσέξτε, μεταστρέφουν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια, δηλαδή για να δικαιολογήσουν όλες αυτές τις επιθυμίες τους που τους οδηγούσαν στις παραπάνω καταστάσεις. Και όσον αφορά για τα ειδωλόθητα και των λόγων του Παύλου, αυτοί έλεγαν ότι, και ο Παύλος μας λέει να τρώμε ειδωλόθητα, έτσι έλεγαν. Θα το δούμε αυτό πόσο ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει. Πέτρου, δεύτερη επιστολή 3:15: «Και θεωρείτε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου μας, όπως σας έγραφε και ο αγαπητός αδελφός Παύλος, σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε. Καθώς και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας για αυτά», για ποια? Είπαμε, η Β' Πέτρου γράφτηκε για ένα σκοπό, να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προηγούμενα που είδαμε περί πλάνης, περί ελευθερίας, περί ανάμειξης ελευθερίας του Θεού και της επιθυμίας της δικής μας. Άρα, μιλώντας για αυτά, μέσα σε αυτές, ανάμεσα στα οποία είναι και μερικά δυσνόητα, που γράφει ο Παύλος, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές, για τη δική τους απώλεια. Βλέπετε ότι κάποιοι, ακόμα και εκείνη την πρώιμη εποχή, μετά από μερικά χρόνια από τον Παύλο, ή εκείνη την εποχή που ζούσε ο Παύλος, διαστρέβλωναν τα λόγια του Παύλου και έβγαζαν τα δικά του συμπεράσματα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 10:18, ωστόσο, ο Παύλος καταλήγει για το θέμα των ειδωλοθήτων. «Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα? Αυτοί που τρώνε τις θυσίες δεν είναι κοινωνή του θυσιαστηρίου? Τι λέω λοιπόν, ότι το είδωλο είναι κάτι, ή ότι το ειδωλόθητο είναι κάτι?» Δηλαδή, το είδωλο, ξύλο, ένα κουφάρι, αποτελεί κάποιον θεό? Όχι. Οι εικόνες που βλέπουμε στις εκκλησίες, έτσι τα είδωλα που λέμε, αποτελούν μια θεότητα? Όχι, ένα ξύλο είναι. Αυτά που προσφέρονται στα είδωλα είναι κάτι? Το κρέας είναι κάτι συγκεκριμένο? Κρέας είναι, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Όμως τι γίνεται? Όχι, λέει, αλλά εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος πάνω στο ζήτημα αυτό. Ήτανε μερικοί στην Κόρινθο οι οποίοι λέγανε: «Εμείς τα ξέρουμε όλα, οι γνώσεις που φυσεί. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν είναι τίποτα. Ξέρουμε ότι το ειδωλόθητο επίσης δεν είναι τίποτα. κρέας είναι και αυτό όπως τα υπόλοιπα κρέατα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πηγαίνουμε και στους ναούς, να τρώμε και τα ειδωλόθητα, να τρώμε το ειδωλόθητο όποτε βρεθεί μπροστά μας και δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτά δεν είναι τίποτα. Τους λέει ο Παύλος, όντως, πώς διαβάσαμε. Αυτά δεν είναι τίποτα. Καταρχήν προσέξτε με συμπεριφορά σε αυτήν, μήπως σκανδαλίσετε αδερφούς άλλους και πάνε και τρώνε ειδωλόθητα έτσι απερίσκεπτα. Αλλά δεύτερον, να ξέρετε το εξής, ότι δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Φυσικά και το είδωλο δεν είναι τίποτα. Είναι το δαιμόνιο που είναι από πίσω. Και είναι ο διάβολος που βρίσκεται από πίσω. Φυσικά και το ειδωλόθητο, το κρέας, δεν έχει κάτι σαν στοιχείο. Αλλά είναι μία θυσία, ένα ποτήρι κοινωνίας με τα δαιμόνια. Αυτό σου λέει ο Παύλος. Αυτά λοιπόν από τον Παύλο στην Β' προς Κορινθίους. Συγγνώμη, λίγο είναι μπερδεμένα τα χαρτιά μου εδώ. Τα βρούμε όμως. Και ουσιαστικά ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι σε αυτή την πλάνη των Νικολαϊτών. Το θέμα μας όμως, στον χρόνο που μας έχει μείνει, είναι το εξής σήμερα. Είναι η πλάνη των Νικολαϊτών στη σημερινή εποχή. Νομίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές, καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ότι λέει μερικά πράγματα υπερβολικά, εξωπραγματικά. Όταν μιλάει για ψευδοδιδασκαλίες, όταν μιλάει για ψευδοδιδασκάλους, όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει ψευδοπροφήτες, όταν μιλάει για τόσες πλάνες, όταν λέει τόσα μη, όταν λέει προσέξτε, όταν επιστολές ολόκληρες διαβάσουμε επιστούν την προσοχή στους πιστούς σε ορισμένα πράγματα, νομίζουμε ότι αυτά, εντάξει, ωραία τα λέει η Γραφή και λοιπά, τα είπε για τους πιστούς τότε, για μας σήμερα δεν είναι. Να προσέξουμε μήπως με αυτή τη σκέψη και την οτροπία μας, ίσως πολλοί από εμάς, ίσως και εγώ πρώτος, ακυρώνουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γράφτηκε για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά και ειδικά, και όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, όπως μας λέει. Η φιλοσοφία λοιπόν των σημερινών Νικολαϊτών και η ιδεολογία τους ταυτίζεται σε πολλά, αν όχι σε όλα, με αυτή την διδασκαλία των Νικολαϊτών τότε. Όλα όσα είπαμε προηγουμένως για τους Νικολαίτες, σκεφτείτε και βάλτε τα και μεταφέρετε στη σημερινή εποχή. Διδάσκουν τη βρώση των σημερινών ειδωλοθήτων ενώπιον των σημερινών ειδώλων και λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τα κάνουν αυτά οι πιστοί. Μία ερώτηση λοιπόν προς όλους εσάς. Ποια είναι τα σημερινά είδωλα? Θέλετε να μου πείτε μερικά σημερινά είδωλα? Πολύ ωραία. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο, ξέρετε, από ανθρώπους του κόσμου, ειδικά για το ποδόσφαιρο. Και ο τίτλος του είναι «Μία θρησκεία χωρίς απίστους». Έτσι είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αυτό γράψε άνθρωπος του κόσμου και ουσιαστικά υποστηρίζει το ποδόσφαιρο και ουσιαστικά λέει ότι είναι πολύ ωραίο και λοιπά και καλό. Κοιτάξτε, είναι και γίνεται είδωλο ο αθλητισμός μέσα στη ζωή του πιστού. Πολύ ωραίο. Κάποιο άλλο? Ορίστε. Μάλιστα. Επειδή τα βρήκατε γρήγορα, είστε έξυπνοι. Θέλω να πω κάτι το εξής, ότι τα είδωλα δεν είναι οι ιδέες που κυκλοφορούν γύρω μας. Τα είδωλα είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν τις ιδέες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που προβάλλονται και φέρνουν ιδέες. Κάτι χειροπιαστό, υλικό, το οποίο προβάλλεται και φέρνει ιδέες μαζί του. Δηλαδή, μην περιμένουμε να βρούμε είδωλα γενικά και αόριστα. Είδωλο, λέει κάποιος, είναι η δόξα. Δεν είναι είδωλο αυτό. Είδωλο είναι κάθε τι που φέρνει την δόξα σαν πρώτο στοιχείο και στόχο της ζωής του ανθρώπου στην ιδεολογία του μέσα. Έτσι, δηλαδή η στάρ της πασαρέλας, της μόδας. Βάζουν μέσα στην οτροπία των κοριτσιών διαδικασίες των αγοριών κλπ. Να φτάσουν σε κάποια πολύ υψηλά επίπεδα δόξας και αναγνώρισης και εκτίμησης των ανθρώπων. Είπατε μερικά είδωλα, θα σας τα πω όμως και εγώ έτσι λίγο επιγραμματικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν και σήμερα ιδιαίτερα και έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε ο καθένας από εμάς, το τι συμβαίνει γύρω του. Γιατί αν είναι να λέμε αόριστες έννοιες και να επιχειρηματολογούμε για πράγματα γενικότητες, τότε δεν κάθομαστε να ελέγχουμε τον λόγο του, τον εαυτό μας με τον λόγο του Θεού. Αλλά συζητάμε, μάταιες συζητήσεις όπως λέει ο λόγος του Θεού, και δεν κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο, ούτε ελέγχουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, είδωλα στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στις ταινίες, οι ηθοποιοί είναι είδωλα αυτοί. Και το λέει ο κόσμος μόνος του, ξεκάθαρα. Είναι το είδωλό μου. Είδωλα στη μουσική και στο χορό, είδωλα. Και εκεί πάλι το λένε ξεκάθαρα οι νέοι κλπ. Έχω ακούσει μάλιστα ακόμα και χριστιανούς που ασχολούνται με τη μουσική να λένε ότι είναι το ίνδαλμά μας, το πρότυπό μας κλπ. Το τάδε συγκρότημα του κόσμου. Όχι πει χριστιανικό. Είδωλα στον αθλητισμό. Είδωλα, ειδικά αυτό, στην μόδα. Η οποία μόδα, εδώ να σημειώσω, εκφράζεται εκτός από τις πασαρέλες, εκφράζεται και από τον σύγχρονο καλλιτεχνικό κόσμο, δηλαδή όλα όσα είπαμε προηγούμενος, τη λεγόμενη showbiz, δηλαδή η μόδα εκφράζεται από τους ανθρώπους της τηλεόρασης, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές και τους αθλητές. Και αυτά είναι είδωλα που περνάνε τρόπο ζωής. Στη σημερινή εποχή τα είδωλα είναι οι άνθρωποι που κινούνται στους προαναφερθέντες χώρους και διδάσκουν ένα τρόπο ζωής μακριά από το θέλημα του Θεού. Είναι ουσιαστικά η έκφραση του κοσμικού πνεύματος και φρονήματος. Άρα, ένας χριστιανός που υιοθετεί τις πρακτικές και τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ειδώλων, ουσιαστικά τα λατρεύει. Λατρεύω σημαίνει υπηρετώ. Σημαίνει κάνω αυτό που κάνει και το είδωλό μου. Με άλλα λόγια, τρώει από τα ειδωλόθητα των θυσιών τους, του κόσμου, και συμμετέχει στη λατρεία τους, στις τελετουργίες τους, συναυλίες κλπ. Αποδέχεται τα ήθη τους, ακόμα και αν δεν το έχει συνειδητοποιήσει πλήρως. Δεν χρειάζεται να το έχουμε καταλάβει ότι λατρεύουμε ένα είδωλο. Ξέρετε. Όπως είναι ο κόσμος, έτσι έχει περάσει μέσα στο πετσί μας η ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, ο Ιωάννης καταλήγει στην επιστολή του και λέει: «Τεκνία, παιδάκια, προσέχετε τον εαυτό σας από τα είδωλα». Και λες εσύ, τώρα χαζοί είμαστε, χριστιανοί άνθρωποι από τα είδωλα. Ναι, γιατί μπορεί να λατρεύεις τα είδωλα χωρίς να το έχεις καταλάβει. Οι σύγχρονοι λοιπόν Νικολαίτες διδάσκουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να ονομάζεται κανείς χριστιανός, πιστός, αναγεννημένος και ταυτόχρονα να τρώει και να πίνει αυτά που του σερβίρουν τα σύγχρονα είδωλα της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, των ταινιών, της μουσικής, της μόδας, η εμφάνιση. Και όχι μονάχα, αλλά και πολλά από αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο πιστός και για τη δόξα του Θεού. Δευτερονόμιο 12:1. Αυτά είναι τα διατάγματα και οι κρίσεις που θα προσέχετε να εκτελείτε στη γη όπου ο Κύριος ο Θεός των Πατέρων σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις όλες τις ημέρες που ζείτε πάνω στη γη. Για μας τους πιστούς, η γη που μας δίνεται εδώ πέρα κάτω είναι η καινούρια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Θα καταστρέψετε όλους τους τόπους όπου τα έθνη που θα κυριεύσετε λάτρευαν τους θεούς τους, επάνω στα ψηλά βουνά και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πυκνό δέντρο, και θα κατεδαφίσετε τους βωμούς τους και θα συντρίψετε τις στήλες τους και θα κατακάψετε με φωτιά τα άλση τους και θα κατακόψετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαλείψετε τα ονόματά τους από εκείνο τον τόπο. Δεν θα κάνετε έτσι στον Κύριο τον Θεό σας. Ξεκάθαρη εντολή του Θεού. Δεν θα κάνετε έτσι στον Κύριο το Θεό σας. Αλλά στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει από όλες τις φυλές σας για να βάλει εκεί το όνομά Του, στην κατοικία Του, θα το ζητήσετε και εκεί θα έρθετε. Και εκεί θα φέρετε τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τα δέκατά σας, τις προσφορές των χεριών σας που υψώνονται με τις ευχές σας. Δηλαδή, εδώ ο Λόγος του Θεού προτείνει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο λατρείας του Θεού από αυτόν του κόσμου γύρω. Και επίσης παρακάτω λέει, δεν θα κάνετε σύμφωνα με όλα όσα εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, έξω από τη γη της Επαγγελίας. Κάθε ένας ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του. Κάθε ένας ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του. Επειδή είναι πολύ μεγάλη περικοπή, να τη διαβάσουμε κάποια στιγμή άλλη μόνοι μας, στο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 17 έως 8, μας γράφει πώς τελικά ο λαός Ισραήλ έκανε τα αντίθετα από αυτά που διαβάσαμε και λάτρεψαν τα είδωλα, για τα οποία ο Κύριος είχε πει δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα, και διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Ισραήλ. Και όμως αυτοί, λέει, δεν επίκουσαν, αλλά σκλήναν τον τράχυλό τους, όπως τον τράχυλον τον πατέρα τους, που δεν πίστευσαν στον Κύριο το Θεό τους και απέρριψαν τα διατάγματά τους και τη διαθήκη τους κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Και έπεσε η οργή του Θεού και μετικίστηκε ο λαός του Θεού στη Βαβυλώνα. Και στην Καινή Διαθήκη, γιατί μερικοί δεν την έχουν πολύ σε υπόλοιψη την Παλαιά, δυστυχώς. Εφεσίους 4:17. Αυτά λοιπόν σας λέω και διακηρύττω δημόσια εν Κυρίω, να μην περπατάτε πλέον όπως περπατούν και τα υπόλοιπα έθνη, μέσα στη ματαιότητα του νου τους, σκοτισμένοι στη διάνοια, καθώς είναι απαλωτριωμένοι από τη ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που είναι μέσα τους, εξαιτίας της πόρωσης της καρδιάς τους, οι οποίοι, καθώς έχουν γίνει ανέσθητοι, παρέδωσαν τον εαυτό τους στην ασέλγεια να εργάζονται ακόρεστα κάθε ακαθαρσία. Εσείς όμως δεν μάθατε έτσι τον Χριστό, επειδή τον ακούσατε και τον διδαχθήκατε, όπως είναι η αλήθεια στον Ιησού, και να αποβάλλετε από πάνω σας τον παλιό άνθρωπο, αυτόν που κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθείρεται σύμφωνα με τις απατηλές επιθυμίες, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νου σας και να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Γι' αυτό, αφού απορρίψετε το ψέμα, μιλάτε αλήθεια κάθε ένας με τον πλησίο του, επειδή είμαστε μέλη ο ένας του άλλου. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και το Πνεύμα του Λόγου του Θεού μιλάει σε κάθε ειλικρινή καρδιά που έχει εξήτηση του Θείου θελήματος. Ειδικά για τη μουσική και πολλές φορές για τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την υμνοδία του προσώπου του Θεού, μερικοί ρωτάνε, και τι έχουν τα drums ή η ηλεκτρική κιθάρα? Όργανα είναι όπως τα άλλα, που μας λέει και ο Λόγος του Θεού μάλιστα για τα κύμβαλα, τα τύμπανα, τις κιθάρες στους ψαλμούς. Αυτά τα όργανα όμως, ξέρετε, τα συγκεκριμένα, είναι, όπως είδαμε και σε προηγούμενη ομιλία, τα ειδωλόθητα της μουσικής που λατρεύεται ο Σατανάς και τα δαιμόνια, όπως είπαμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ακόμα μία φορά ξεκάθαρα. Τι λέω λοιπόν? Ότι το είδωλο είναι κάτι? Ή ότι το ειδωλόθητο είναι κάτι? Όχι. Αλλά εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Το ειδωλόθητο, αδερφοί, δεν κάνει κακό απαραίτητα στο σώμα μας. Το ειδωλόθητο κάνει στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας κακό. Και χωρίς να το καταλάβουμε. Το ειδωλόθητο κρέας στην τότε εποχή, τα ντραμ σήμερα, η αίθουσα του κινηματογράφου, άλλα πολλά παρόμοια σαν στοιχεία, δεν είναι αμαρτία από μόνα τους. Σαν στοιχεία. Αλλά από τη στιγμή που αυτά προσφέρονται αποκλειστικά στα είδωλα και λατρεύεται ο Σατανάς και τα δαιμόνια, είναι ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα αυτά οδηγούν στη λατρεία των ψεύτικων θεών και στην πνευματική πορνεία, που είναι η απομάκρυση από τον Θεό και η υιοθέτηση του κοσμικού φρονήματος. Με το να λες ότι εμένα τα ειδωλόθητα δεν με πειράζουν και δεν υπάρχει πρόβλημα στο να τα τρώω, γιατί δεν τα τρώω σαν ειδωλόθητα, αλλά σαν αντικείμενο που είναι το χρησιμοποιώ για τη δόξα του Θεού ή για την εξυπηρέτησή μου, ακολουθεί τη διδασκαλία της αντίστοιχης πλάνης των Νικολαϊτών στη σημερινή εποχή. Το να διδάσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να τρώμε ειδωλόθητα, δηλαδή παραδείγματος χάρη να παρακολουθούμε τηλεόραση, να συμμετέχουμε στα πάρτι του κόσμου, όπως έχω ακούσει πολλές φορές και από μιλίες εδώ στον Άμβονα, να σχεδιάζουμε όπως, να διασκεδάζουμε όπως ο κόσμος, να ακούμε και να χρησιμοποιούμε τη μουσική που χρησιμοποιεί ο κόσμος και λατρεύει τους θεούς του και άλλα, ουσιαστικά διδάσκεις τη διδασκαλία των σύγχρονων Νικολαϊτών. Στις Παροιμίες 28:10 λέει: «Εκείνος που αποπλανάει τους ευθύς σε κακό δρόμο, αυτός θα πέσει στον ίδιο το λάκκο. Οι άμεμπτοι όμως θα κληρονομήσουν αγαθά». Εάν κάποιος νομίζει ότι απλά θα μείνει στη βρώση των ειδωλοθήτων και δεν θα πορνεύσει, ουσιαστικά εξαπατά τον εαυτό του και παίζει με την αμαρτία και το διάβολο. Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί, Γαλάτες 6:7, «Μην πλανιέστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Για το λόγο ότι αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα θερήσει από τη σάρκα φθορά, αλλά εκείνος που σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα αιώνια ζωή». Η προτροπή του Λόγου του Θεού λοιπόν είναι 1 Ιωάννου 5:18, με συγχωρείτε, τελειώνω. Γνωρίζουμε ότι κάθε ένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει. Δεν τελειώνει εκεί όμως, συνεχίζει. Αλλά αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάτει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον εγγίζει. Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό και ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία του πονηρού. Ξέρουμε όμως ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό, με το Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και τελειώνει. Παιδάκια, τεκνία, το λέει στο Βάμβα, για να μην σας ξενήσει η γλώσσα. Παιδάκια, φυλάξτε τον εαυτό σας από τα είδωλα. Αμήν. Θα ήθελα επιγραμματικά 4 λύσεις για την κατάσταση αυτή. Πρώτον, ο Κύριος όλες τις επιστολές στην Αποκάλυψη λέει μετάνοια, μετανόησον. Γενού ζηλωτής και μετανόησον. Δεν φτάνει δηλαδή απλώς να έχεις μια τυπική μετάνοια, αλλά πρέπει με ζήλο να πεις: Θεέ μου, πολλές φορές στη ζωή μου έχω βάλει κάποια ειδωλότητα. Πρώτος εγώ. Τα βλέπω, τα καταδικάζω και μετανοώ. Β. Η ρομφαία του στόματος του Κυρίου λέει ότι θα πολεμήσει. Ποια είναι αυτή? Είναι ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως εν ημίν για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις στη ζωή μας, αλλά και να βοηθήσουμε τους γύρω μας. Τρίτον, διαβάστε στο περιστατικό του λαού Ισραήλ πώς σταμάτησε η κρίση στο λαό του Θεού ενώ είχαν πεθάνει 24.000 άνθρωποι. Ξέρετε, είχαν μαζευτεί οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ μαζί με τον Μωυσή, οι ιερείς όλοι, και καθόντουσαν στη σκηνή του μαρτυρίου και κλαίγανε για την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο λαός του Θεού και προσεύχονταν. Κλαίγανε, προσεύχονταν, ίστευαν. Αλλά η δίπλα τους, η αμαρτία, έδινε και έπαιρνε. Και περνάει μάλιστα ένας και φέρνει τη γυναίκα του πρώτος στον Ισραήλ, πρώτος εννοώ από τις πρώτες οικογένειες στον Ισραήλ, και ενώ έκλαιγαν και οδύρονταν οι άλλοι, ένα σηκώθηκε μόνο, πήρε ένα δόρυ, πήγε στη σκηνή και τους διαπέρασε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, σταμάτησε η πληγή. Μέχρι τότε είχαν πεθάνει 24.000 άνθρωποι και δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν είχαν καταλάβει πως πρέπει να σταματήσει η πληγή. Δέλτα, υπάρχει και μια άλλη λύση, η οποία λύση, ξέρετε, δεν αφορά εμάς. Εμάς ίσως, για εμάς ίσως δεν είναι λύση. Ο Κύριος έχει τις λύσεις του. Είναι η μεταφορά της λιχνίας. Θα μεταφέρω τη λιχνία σου. Την πάρει τη λιχνία, δεν την πάει αλλού. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει για τον εαυτό του, για την εκκλησία του, για το εκκλησιαστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αλλά ωστόσο, ας προσευχόμαστε, ας είμαστε με τα μάτια μας ανοιχτά, 14, ο Κύριος μας φυλάξει, ώστε η λιχνία της εκκλησίας του να μείνει ανοιχτή, να μείνει ζωντανή μέχρι τέλος. Και στον εικόντα λέει, θέλω δώσει αυτόν να καθίσει στον θρόνο μου, όπως και εγώ κάθισα στον θρόνο του Πατέρα. Ο Κύριος να ευλογεί το λόγο στις καρδιές μας. Όταν δικό του, αυτό να μείνει, όταν ανθρώπινο, να το ξεχάσουμε.